kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Oleme täna Pereraadio Tartu stuudios ja püüame lahata teemat Jumala õigsus meis. Minu tuudius külaliseks on Einu Lilleleht, Tartu elusõna koguduse pastor. Mina olen Ainu Urbel, saatejuht. Ja kõigepealt sissejuhatuseks räägis ühe väikese loo, nii-öelda oma praktikast, Jumala õigsusest ja eneseõigsusest. Aastat tagasi olles Siberis, käies välja võimaluse kohalikus külas teha 5 evangeelset nii-öelda jutlusõhtud. Peale esimest õhtud ma tundsin, ma täielikult põlesin läbi, täitsa pankrot. Ja milles oli asi? Ma läksin nii-öelda peale oma enda õigsusega, oma enda teadmistega ja alles peale palvetamist järgmisel päeval Jumala vaim hakkas mulle näitama reaalselt piiblist kirjakohti, mida ma rahvale peaks rääkima. Ja nii ma tegin ja tõesti küla inimesed said muudetud. Suured 5-liitrised puskarepudelid olid kadunud laua pealt, inimesed enam ei ropendanud. See 10 päeva, mis ma seal Siberis viibisin, ma nägin reaalselt muutusin, et tõesti tasub kinni pidada ja otsida Jumala õigsust. Aga nüüd annaks sõna oma jutupartnerile Einule. Tere, Einu!
Tere, tere!
Ole hea, mõne sõnaga räägi ka endast, oma kogudusest, oma töödest tegemistest ja siis hakkame edasi minema selle Jumala õigsuse juurde.
Rõõm olla siin. Mul on abikaasa ja 5 last, 3 poega ja 2 sõtart. Vaimuliku töö sisse me tulime sisuliselt kohe usutöö nii-öelda alguses 1991. aastal. Et me olime siis koos abikaasaga noored 17. Ja see on ikkagi alati olnud nii, et nagu nalja koht, et abikaasa mind nagu kirikusse tõi. Aga tänu Jumalale selle eest. Ja siis me hakkasime koos teenima, kus iganes siis kogudus oli võimalik 1991. aastal ja olime ülistuses mitmed aastaid, siis tuli sõjaväe periood, olin seal aasta ja siis tagasi tulles sattusin siis tööle sellises organisatsioonis nagu Eluliit, kui keegi mäletab, et lastekaitse organisatsioon, töötasin seal mõnda aega paraleelselt ka siis kogu koguduse töös. Ja siis mõni aasta hiljem Jumal läkitas meid missionärideks Inglismaale, olime seal aasta, 99 me tulime tagasi ja sellest ajast me oleme teeninud siis elusõna koguduses ja olime sellel ajal siis abipastoriteks nii Albert Wexleri ajal, endise Albert Törnpo ajal ja siis Urban Wikström, kes oli peale teda ja siis aastast 2006 on meid siis ennistatud pastoriteks elusõna koguduses ja sellest ajast me oleme siis teeninud. Meil on hea noortetöö, lastetöö, me juhime ka kristliku kooli, meil on põhikool Tammelinnas, nii et tööd on alati oma jagu.
Elusõna kogudusel oli ka veel piiblikool, kuidas selle käsi praegu käib?
Piiblikool on praegust pausil, et tõesti, et 1990 oli see esimene nii-öelda nulljofka või nullklass. Tolle hetkel olid piirid lahti ja kõik, kes toda aega mäletavad, et kui palju oli sinagi Ain, oled sellest ajast. Ja me ei samamoodi 92 aasta käisime piiblikoolis ja siis, kas oli aastat 2000 ja 3 äkki, tegime väikse pausi ja siis me alustasime mõni aasta hiljem meile uuesti. Aga on näha seda, et loomulikult piibliõpetust on ilmselgelt vaja, formaat peab olema lihtsalt teissugusem, mis sobiks tänasesse nii-öelda kiiresse aega ja me lihtsalt oleme Jumala ees hoiame seda, et kui Jumal jälle meile seda näitab, et on aega alustada ja näitab meile formaadi, et siis me, ma usun, et me kindlasti tahaksime seda teha ja praegust meil on siit on nagu pausil. Mm-hmm.
Aga aitama selle informatsiooni eest ja nüüd liigume selle meie põhiteema juurde, et Jumala õigsus meis, et kuidas sa oled enda jaoks selle teema nagu selgeks teinud, et mis see lühidalt, mis see Jumala õigsus on ja mis selle vastunud, ütleme, kristlane paneb?
Kui me loeme Jumala sõna, siis võibolla see sõna õigsus tuleks enne tõesti selgeks teha, et mida see sõna enda sisaldab, et mis see tähendab, nagu sa alustasid, enese õigsus ja Jumala õigsus, et mis nende vahe on või et mis see õigsus üleüldse on, et mõnikord me tõesti ajame ju sassi need terminid, et kas kui ma ütlen, et ma olen Jumala õigsus või et siis tekib siis võibolla selline pilt, et kas sina oled kelleski parem. Aga õigsus piibli mõistes on tegelikult õige seisund või õige vahekord Jumalaga.
Just.
Et see ei puuduta nii-öelda kellegi või millegi paremaks olemist. Ja see on see nagu see koht, kus me tihti paneme mööda, et kui ma ütlen, ma olen Jumala õigsus. Aha, selge, sina oled siis parem kui mõni teine. Ja loomulikult siis me juba oleme kraavis.
Siis läheb madinaks,
jah. Aga see tegelikult lähtub Kristuse ristitööst. Mitte meist, vaid sellest, mida Kristus on ristil olles meie igaühes teinud. Mis on Jumala ristitöö läbi ja lähtuvad sellest, kuidas tema meid näeb. Milline on tema suhe meiega, kuidas tema meid mõistab, kuidas tema meid näeb. Ja see lähtub tema initsiatiivist, mitte meie tegudest või hoiakutest, vaid see, mida tema on korda saatnud. Ja siis on see küsimus, et kas me usume seda, mis ta meie eest on korda saatud, või me ei usu. Et sellest lähtub nagu see Jumala õigsus või vahekord.
Rooma kirjas on sellest väga palju juttu ja ma olen tähele pandud, et kogu uut testamenti mõistes paremini või lõpuni läbi Rooma kirja tulebki see selgus, mis on Jeesus meie jaoks teinud ja miks ta seda tegi, näidates isa armastust meie vastu. Ja tõesti see tekib konflikt, ma olen tähele pannud erinevates kogudustes, vend vihastub venna peale või õde ja anna õele andeks, kuna ei ole lõpuni nagu käidud või arutatud see õigsuse küsimus. Väga hea näide, ma mäletan, tuli üks selline nii-öelda pomps, prühikasti koll tuli Jeesuse juurde ja siis teised vaatsid, et kes sa siuk oled, et julged nii ühe sõnaga esineda siin, olla nii ustlik, et see näitab, et inimestel ei ole lõpuni selgeks tehtud või nad ei ole endale selgeks teinud, mis on see õigsus ja kus ta tuleb, et sa viisesid väga õiet, et läbi Jeesuse Kristi ja tema Golgata käimise tuleb see meile usu läbi. Ja üks huvitav näide, mis ma alles mõned ajad tagasin märkasin, Kaini ja Aabeli juhtum, et üks tõi siis ohvriani oma käteviljadest, see oli siis Kain, tegi tööd, igistas seal põllu peal, rahmeldas, aga Aabel siis niisama oli karjapois, tõi anni sealt, nägemata vaeva, ja tõusiski selline okas Kaini südamesse, et kuidas, et kas on võimalik seda õigsust siis nii kergesti, nii lihtsasti kätte saada. Mina teen ja raban ja töötan ja palvetan ja pastun ja ma ei tea mis, ja tema ei tea midagi ja kõnnib sirge sellega on jumal õige. Vaid siin tekivad need konfliktid, et erineval tasemel aru saamised jumal õigsuses, et kes me oleme ka temas.
Kaheterane.
Kui nüüd edasi minnes, mis sa Einu arvad, kas ebamäärase selle õigsuse mõistmise taga võib olla ka näiteks pinged ja isegi stress ustlikel, et nad nagu lähevad tegude nii-öelda sisse, et sellega kuidagi ennast õigustada?
No ma arvan, et see on võitlus vast igal ühel, et võibolla eestlasele on see omane samamoodi, et ma just teile mõtlesin selle üle, et usklikud, eks ole, teavad väga hästi, et mida Jumala sõna kirjutab juutide kohta, et nemad on püüdnud õigeks saada ümber lõikamise kaudu. Ja seda on väga lihtne nii-öelda nendele nagu süüks panna. kui sa tuled sellisest kultuurist ja sellise taustast, siis saad aru, et noh, ümberlõikamine oli väga selge märk ja selle oli ju Jumal annud, et rahvas eralduks Jumala jaoks ja see oli noh, lepingu tähis ja lepingu märk, et see ei olnud lihtsalt inimestel endal võetud selline mõte. Aga ega eestlased ei ole ju teistmoodi. Meil on omad nii-öelda ümberlõikamise asjad ja selleks on kindlasti see, et ei ole sinna asju tasuta. Kõik tuleb välja teenida ja tasuta lõunad ei ole, nagu me teame, ja kõige eest tuleb maksta ja midagi ei ole meile nii-öelda tasuta kätte. Et siis tuleb ju vaeva näha, tuleb ju selles mõttes teha tegusid ja võib-olla see on nagu see koht, millega me tihti ju võitleme, et kuidagi püüda Jumalale meelepärane olla. Ja kui sa mainisid seda Kaini ja Aabeli lugu, siis ma jään mõtlema seda, et Heberi kirju tegelikult väga selgelt ütleb, et mida siis Aabel tegi. Ma korraks loen siit ette ühe hetke. Ütleb siin, et usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige. Kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Ehk teise sõnu, ega Aabel ei olnud nii sama seal, vaid me mõistame tegelikult, et ohvri talitus oli teada nii Aabelile kui Kainile ja see on esimene kord, millal ohvrit toodi.
Ja ma arvan ka, et nad pidid seda isa või ema käest kuulama.
Ja nad teadsid väga hästi, et oma patude eest tuleb tuua ohver.
Ja verd valada.
Verd, see on ju tegelikult sümbol või sümboliseerib Jeesuse risti.
Ja.
Sellepärast ütleb, et see usutegu räägib, et isegi kui tema on täna surnud, teda siin maa peal ei ole, et siis see tegu räägib täna päevanegi. Mida siis see räägib? Räägib sellest, et see ohver, mis ta tõi, oli Jumalale vastu võetud.
Meelepärane.
Oli meelepärane. Et ka meie usuelus ilma Jeesuse peale vaatamata, et ei ole ohvrid, et me peame alati mõistma seda, et meie õigsus lähtub mitte meie tegudest, vaid Jeesuse Kristuse ohvrist. Ja kui me selle risti ja tema ohvritöö ära unustame oma usuelus, no mis siis järgi jääb? Mille peale me siis noh, nagu toetume?
Eneseõigsus.
Eneseõigsus, noh, või midagi veel, mida ja. Me ei oska isegi välja mõelda. Igatahes asjad lähed kraavi. Ehk siis teise sõnu, on ilmselge, et õigeks ei saa inimene muud moodi, kui ainult Jeesuse peale vaadates. Ja tunnistada seda, et me vajame armu ja see arm lähtub Jeesusest ja tema ristitööst.
Ja edasi minne selle Kaini Aabeli looga võib märkida, et ega Kain tahtis ka tegelikult Jumala soosingut. Tahtis ka Jumala ees õige olla, aga ta tahtis õige olla Jumala ees just läbi oma tegude. Et ma olin põllumis, ma toon Jumalale ohvri just oma enda käte tööst. Tooleks ju võinud ju vennakast paluda ka ühe ärjaversi või lamba, teades, kuidas see ohvritalitus peab toimuma ja teha nii, aga millega pärast ta, jah.
Ega see on võitlus ka tänaselgi päeval, kui sa enne mainisid ja. Siin vendade ja õdede vahelisest võitlusest. See küsimus ongi sellest, et kes on meie surnud? Ja. Tähendab, mis meist teeb õe ja venna? Mis meid ühendab siis?
Ja.
Kas meid ühendab mingi nii-öelda ilmutus? Noh, et me tulime mingisuguse huvi või ilmutuse ja. või isegi õpetusliku voolu pärast kokku. Ja. Mis meid ühendab? Kui meid ühendab Kristus, meid ühendab Jeesus tema rist, tema üles tõusmine. See teeb meist õe venna. Sõna ütleb, et ta tegi meid õigeks juba enne, kui me õigeks saime.
Ja, siis,
kui me alles patused olime,
ja.
Jumal saatis oma poja.
Tegi meid juba õigeks.
Jah, et ta ei ooda, millal meie kõik asjad õigesti teeme ja siis ta ütleb, tublid, nüüd ma teen need õigeks. Vaid juba enne seda, alles siis, kui me patused olime, Jumal mõistis patu Kristuses hukka. Ja siin ongi see küsimus, et kui me näeme üksteist nende silmadega.
Läbi selle Kristuse prisma.
Läbi Kristuse ja, prisma, ja. Läbi selle risti
Nähe
ülest.
Nähe see Jeesus sinus.
Jah, et see sama Jeesus on surnud minu eest. Ja see sama Jeesus on surnud ka
minu eest.
Sinu eest. Et siis ma saan aru, et kõik muu noh, on ebatähtis. Et ei ilmutus või mingi muu koguduslik kuuluvus või et kas Jeesus on surnud sinu eest? Kas sa usud seda Jeesust, kes on ristil surnud minu ja sinu eest? Ja kui sa usud, siis see teeb meist õed ja vennad. Ja ülejäänun on, ütleme siis, et nagu boonus, aga sellepärast ei peaks inimene uhkeks minema ammugi veel tülli.
Ja teist taga rääkima või näpuga näitama, mis iganes. Parakult ta kahjuks nii on. Aga ma veel uurisin seda Kaini Aabeli asja, see tapmise protsess. Teadlased on nagu välja uurinud, et tuu aeg võis olla hapniku konsentratsioon maa peal tunduvalt tihedam. Ja isegi igasugused lõikeavad võisid paraneda sõnotses momentaalselt. Ja nüüd üks juudi rabi kirjutas selle asja kohta nii, et Kain pidi reaalselt tapma. Et see on protsess, et ta ei olnud samad lõi ja siis suri. Ta pidi ka reaalselt nagu ikka, noh, ütleme, rappima, et see tõesti Aabel sureks ja see veri hakkas siis rääkima taevaisa poole. Et noh, selline üsnagi jõhker ja võigas moment, ütleme, selles teos kahe venna vahel. Jätkame saatega Pereraadio Tartu stuudios teemal Jumala õigsus meis. Minu külaseks on täna Ennu Lilleleht Tartu Elusõna kogudusest. Mina olen saatejuht Ain Urbel.
Kaheterane. Kaheterane.
Kui nüüd edasi minnes, sa mainisid Jumala armu ja ma nüüd natuke täpsustaks, vaata arm võib olla selline, et me oleme nagu teinud mingisuguse kuriteo või patuteo ja olles kohtus, antakse meile armu lihtsalt, et see ei arvestada seda nagu karistust. Aga õigsus, kui me oleme vastu võtnud Jumala õigsuse ja lõplikult aru saanud, mis te on, see õigsus tegelikult on kink, mis antakse absoluutselt mitte midagi tegemata. Ja Paulus ütleb ka, et see, kes on uus loodu, kõik vana on möödas, eebreekeelne sõna on selle kohta, et seda vana ei ole üldse olemas olnudki. Et meie taevane isa on niivõrd armastav isa, et no, pühib totaalselt meie vana elu ära ja annab meile uue läbi oma poja. Vaat see on see moment, kus paljud inimesed nagu ei saa arvada, et kuidas, et noh, et ikkagi midagi see, et see vana asi nagu lohiseb mul kaasa või et ma pean selle vana asjaga veel kuidagi võitlema, aga tegelikult kui me oleme uus loodu Jeesuse Kristuses, meie võitlused on ju läbi tema juba võideldud. Kuidas sina selle asja peale vaatad või milline on sinu arusaam sellest momentist?
Ma loengi võibolla selle sama salmi, mis sa siin ütlesid, ja uuest loodust ütleb teine Korintuste kirja 5. peatükk. Ütleb nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on mööda saanud, vaata, uus on tekkinud. Et see kõik on Jumalas, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja annud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvanud neile nende üleastumisi, ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse keskelad otse, kui Jumal ise julgustaks meie kaudu, me palume Kristus asemel, antke endil lepitada Jumalaga, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patus midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õigsuseks tema sees. Me tuleme ikka tagasi selle juurde, mis õigsus on.
Ja,
õigsus
ja,
on
ikka.
Õige seisund Jumala ees. Et õigsus ei anna meile õigust kurja teha. See ei ole enese õigsus, et me taome kuidagi käega vastu rindu ja kuulutame oma halvad teod õigeks. Et on pühitsus, on meeleparandus ja on õigsus Jumala antud õigsus, et see ei muutu. Mina tooksin lihtsalt ühe lihtsale sellise näite, mis Jumala õigsust puudutab. See on nagu kodus. Me ju õpime väga palju, eks ole, kodus laste pealt. Nii-öelda vanemad õpivad lastelt, lapsed õpivad vanematelt. Mina väga palju õpinud oma nii-öelda suhtest lastega, et kuidas mina isana tahan oma lapsi näha, kuidas ma nendega suhtlen, kuidas ma nendega käitun, mida mina ootan nendest. Ja väga palju, noh, kui sa näed ju Jeesuse sõnu, Jeesus ju tuleb ja ilmutab isa, taevast isa. Et, ja ta räägib, milline taevan isa on, ütleb, et paluge, et isa tahab vastata, ta palub häid ande, eks ole, või annab häid ande. Aga mis puhutab õigsust, siis mina tahan, et mu lapsed teavad, kes nad kodus on. Tähendab, nad ei ole siia ilma toodud kuidagi orjadena, nad ei pea kuidagi seina ääres kõndima, see külmkap, mis seal on, see on nende päralt. Ma tahan, et nad tunneksid ennast väga julgelt. Miks? Sest nad on minu lapsed. Nad on mu pojad ja tütred, nad on sündinud siia pere, nad ei küsi hommikuti, kas ma tohin või leiba teha või kas ma tohin täna süüa, kas mul on täna lootust mingil toidule. Ja sellepärast Piibel ütleb, me ei ole on orjad, me oleme pojad ja tütred.
Ja.
Et see seisund, see staatus, mis nendes on, on palju kõrgem. Ainus, mis ma tahan või ootan lastelt, on see, et nad oleksid arandlikud, austaksid ja oleksid tänulikud.
Ja sõnakuulelikud.
Ja sõnakuulelikud, jah.
Lapsevanematele.
Ja, aga nad ei pea minu käest oma seisust välja teenima. Nad on juba minu lapsed. Nad ei pea tulema, et mina väike usikene ja isa, et noh, ma ei tea, kas ma julgen isa siin kutsuda, et äkki sa kuidagi noh, võtaksid mind täna vastu ja vaataksid minu patuse peale ja kuidagi nüüd heidaksid armu mulle täna hommikul ja mõtlen, et kui mina kuuleksin oma lapsi sellisel moel iga hommik rääkimas, ma ei tea, mis ma pean tegema. Ja täpselt samamoodi on see küsimus, et kuidas meie Jumalasse suhtume.
Ja meie suhe Jumale ees. Ja.
Et see töö, mida Jeesus tegi ristil olles, meie ütleme, et see on tasuta. Ja see on meile tasuta annine antud. Aga see ei olnud tasuta Kristuse jaoks. See oli selline töö ja katsumus ja teekond. See on nagu kalli kingituse ostmine, et ma ostan sulle kingituse ja sa ei tunne sellest nagu tänulikustki. See paneb natuke muretsema. Et võibolla ka, ma usun meie usuelus või usklikena, et Jeesus on teinud sellise töö, et lihtsalt võtta vastuse, ole tänulik, aga tunnista, et Jeesus on selle teinud, et see ei muutu nagu tühiseks, olematuks, et see kõik, mida Jeesus on teinud, me nagu kuidagi oma enda võlts alandlikkuse tõttu nagu hülgame, et Jumal, et me ei ole seda väärt. Jeesus ütleb, mis mõttes sa ei ole väärt? Ma olen kõik selle sinu eest teinud.
Ja.
Ma mäletan igat hetke, nii Getsemane aias kui ka kuhu Kristi tööd, ma mäletan igat verepiiska, ja ma mäletan kõiki neid asju ja sina ütled, et kas ma olen väärt. ma olen kõik selle sinu jaoks teinud. Et ma arvan, et ka see ei ole õige alandlikkus.
See on vale alandlikkus võib-olla ja religioosne alandlikkus selline, et niivõrd religioon selline püha olek, aga tegelikult noh, ta ei toimi absoluutselt.
Mis on tähtis, on see, et ma tunnistan, et see on mulle antud. See on mulle antud. See Jumala õigsus, mitte minu tegudest.
Ja, just.
Aga ma võtan selle tänu meeles vastu iga päev ja ma olen tänulik selle eest ja ma tänan Jumalat selle seisuse eest, mis ta tema silmis ta mulle annud.
Kaheterane.
Sa oled kas õige, sa ei saa ole natukene õige või siis ütleme natukene õige, natukene mitte õige. Noh, nii nagu näitena kaks rasedat naist saavad kokku. Ühel on juba ütleme selle 9. kuu, aga teisel alles võib-olla nädal. Ja teine ütleb teisele, et ne, ma olen ka rase ja see, kes on juba 9. kuu rase, ütleb, et ei ole võimalik, ei paista väljagi. Samas see õigsuse protsess meie seest ennekord ei tarvitse kohe välja paistagi, aga see liigub, ta teeb tööd vaimus ja kui me oleme tõesti lõpuni selle kätte saanud omale selgest ennud läbi pühavaimu õpetuse või abi, siis hakkavad tulema ka välja tõelised vaimuviljad. Ma mõtlen nii, mis sa Einu arvad?
Mm-hmm. Jah, ega siis me kõike sünni selle teadmisega, et see ongi, me vajame noh, Jumala sõna ilmutust. Selleks meil on antudki piibel ja tänu Jumalale selle eest, et me kasvame, saame kasvada usus ja üks komponent selle meie usuelus on just see lunastuse või ristitöö ja õigsuse noh, teema. Et me tuleme sellesse kohta, kus me mõistame, et mida Jeesus meiest on teinud, ja noh, see võtab aega.
See võtab aega paraku, jah.
Mul meenub lihtsalt üks lugu, see on küll vanas testamentis, aga minu jaoks on see kirjeldus tegelikult tänasest sellest samast õigsuse teemast. Kui sa mäletad või kui kuulajad mäletavad, on selline lugu teise Saamule raamatus 9. peatükis, kui Taavet on saanud kuningaks. Siis ta küsib järsku, kas on kedagi Sauli suguvõsas, kellele ma saaksin näidata üles Jumala heldust või Jumala headust. Ja siis keegi ütleb, et jah, on, et on Jonatani poeg, Mefiboset, et aga tema, noh, sant, jalust vigane ja see on koht, kus Taavet mõistab, et ta on jõudnud sellesse kohtu, mida Jumal on tõotanud ja ta ütleb, et kellele ma saan näidata mitte oma õigsust või oma heldust, vaid Jumala heldust. Miks ta ütleb seda? Miks ta järsku see meenub? Me teame seda, et ju Taavet ja Jonatan, nad tegid lepingu. See oli sõprus ja armastuse leping. Ja kui me mõtleme enda peale Kristusega, siis noh, mis meil on?
Ja.
Meil on ka vere leping.
Ja, meil on ka leping. Ja.
Meil ongi leping temaga, et tema vaatab meie peale ja ta tahab meile headust. Sellepärast ütlebki laulude raamatus, et headuse heldusega ta täidab meid, eks ole. Laul 23 ja 91 ja, noh, ja. Palju laul, eks ole, mis räägid Jumala heldusest meie vastu. Et see on palju suurem, kui meie seda oskame ette kujutada. Aga ta räägib selle loo, kuidas siis Taavet heidab nagu armu ja seda heldust Mefiboseti vastu. Aga Mefiboset, kui ta tuleb sinna Taaveti ette, siis kuidas ta ütleb? Mefiboset tuleb, eks ole, ta heidab Taaveti ette silmiline maha ja kummardab. Ja Taavet ütles Mefiboset ja tema vastas, vaata, sinu sulane on siin. No seda ma vist ise ka ütleme, vaata.
Yeah.
Ta ei ütle, et ma olen sinu nii-öelda ma olen Joonatani poeg või et sinul ja minu isal oli leping või midagi taulis ütleb, sinu sulane on siin. Ja Taavet ütleb temal, ära karda. No ilmselgelt ta kartis.
No ja kuning ette tulla.
Jumal tuleb, järsku me kardame. Sest ma tahan tõesti teha sulle head. No sellest võiks juba pidada oma ette mõttepausi, et Jumal tuleb ütleb, ma tahan head sulle teha. Ja see on see, mis tal on, tema soov on iga inimese jaoks. Mitte ainult usklikele koguduses, vaid kõigi inimeste jaoks, see on Jumala soov, ma tahan sulle head. Selle võib-olla ilmutuse saamiseks läheb oma mõnda aega.
Võib-olla mitu aastat.
Sest meid on ikka õpetatud, et Jumal mitte enna sulle palka, vaid annab sulle malka. Et see on see, milles vähemalt mina üles kasvasin, et kui ma mäletan oma vanaema, et kogu aeg oli, oi kui Jumal tuleb, oi sa saad. nüüd Jumal tuleb, oi sa saad. See oli põhiline lause ja ma mõtlen, et noh, et loomulikult, kui sa kasvad sellise teadmisega üles, et muul ajal sa Jumalat ei koge ega näe, ma ei tea, kus ta üldse ongi.
Ja.
Aga siis, kui sa pättust teed või midagi sellist, et siis ta ilmub välja.
Ja saad malka.
Et Jumal ilmub ainult välja siis, kui sa oled kurja teinud, siis ta on sulle väga lähedal ja ta tuleb ja lihtsalt, noh, annab sulle korraliku koosleppi, et olge valmis. Ja ma arvan, et seal on ka selline segu, et kui see jääb meile külge, isegi kui me suureks saame, et ma arvame, et noh, Jumal ilmutab ennast ähvardustega. Et talle meeldib ähvardada, talle kohe ootab seda hetke, millal saaks kedagi pokrisse panna, kedagi maha teha. Ja see on see hirm ja sellest Jeesus Kristus tuli meid vabaks tegema. Ja siin ta ütlebki, et ma tahan teha sulle head sinu isa Joonatani pärast ja anda sulle tagasi kõik su isa Sauli põllud. Ja sina ise saad alaliselt süüa leiva minu lauas. Ja tema kummardas ning ütles, kes olen mina, su sulane, et sa oled vaadanud niisuguse surnud koera peale. Ja mida siis Taavet teeb? Taavet hoopis taastab kõik tema nii-öelda positsiooni, tema staatuse, annab tagasi talle kõik tema nii-öelda Sauli isa põllud, eks ole. Ja ta ise sööb alaliselt siis kuninga lauas. Mõtle, milline noh, muutus.
Privileeg,
et see on täielik muutus, järsku ta leiab ennast nii-öelda sulasena ta leiab ennast kuninga kojast ja kõik tema seisund on taastatud, aga mitte peas. Ja sa näed seda hiljem samamoodi, et ta põgeneb seal teatud hetkedest ja Taavet küsib, miks sa ära jooksid. Ma kartsin ja ta on nii suures segaduses tegelikult kuni ma arvan vist elu lõpuni. Et ta ei suuda seda õiksuse andi nagu enda jaoks vastu võtta, vaid ta maadleb sellega tegelikult kuni elu lõpuni.
Jah, paraku tooks veel ühe näite su jutu juurde, et me kõik mäletame ju jõuluvana, kes tuleb kinkidega. No mis on kink tegelikult? No kink on see, sul antakse kink ja sa ei pea midagi tegema. Aga meil on siis kuidagi kodeeritud, et sa pead selle kingi lunastama. Ja hea laps laulab siis salmi kaks või isegi kolm, aga alpois, vaat sina kinki ei saa. Ja see on kuidagi meil nii väga sees, aga Jeesus just tuligi oma õigsusega meie kõigi jaoks. Kas sa oled hea või alb, võta vastu. Ta on sulle antud. See pääste õigsus on sulle antud kingina. Ja nüüd ongi religioosne mõttelaad ütleb, et oi, ma pean ikka midagi tegema. Nii sama lihtne ikka ei ole. Võib-olla siin paastuma nädalas kolm päeva, võib-olla seda toitu mitte ma ei sööks ja ei, ma pean ikka tänavate peal kõvasti seal kirjandust jagama, mis igane, et äkki siis Jumal on kuidagi minu vastu nagu soosi või, aga tegelikult no, see on vale käitumine, et kink antakse sama, õigsus antakse sama ja taeva isa andis meile oma poja armastusest meie vastu. Kogu inimkonna vastu, et me saaksime päästetud, et me võtaksime tema anni vastu, et me saaksime temaga olla lähedases suhtes, nii nagu meie siin oma veel näiteks räägime või arutame asju.
Eks ole inimloomusele omane?
Jah, see on väga, väga omane.
Ja võib-olla ka eestlasele väga omane, et ma pean selle välja kuidagi teenima. Ja tõsi on see, et ka see on ju sisemine vajadus teha rahu Jumalaga. Me oleme ju kohtanud paljusid inimesi, kes ju ütlevad, et ta on nii palju kurja teinud, ma ei usu, et ma andeks saan.
Yeah.
Me ei räägi nüüd eneseõiksust inimestest, kes on ennast nii täis, et nad teevad, et iga asi antakse neile, andeks üks, mida nad teevad. Ja see on nagu teine äärmus, kus ei ole seda meeleparandust, et tõelist siirust, et sa vaatad oma südames ja ei mõista enneaegselt ise ennast õigeks. Aga on inimesi, kes ei teagi, kuidas sellest taagast vabaneda. Ja kui sa talle ütled, et Kristus on selle kinni maksnud, ta on seda raske vastu võtta, kui ta on teinud nii palju kurja. Et see piinab ja käib temaga kaasas, et see on nagu veremärk, mis on tema küljes, nagu kainil.
Ja nagu kaini veremärk on
küljes. Ja, et sa käid sellega ringi ja see märk on sinu küljes. Ja mingi tagajärjed lohisevad sinu järgi aastaid ja aastakümneid. Sa oled midagi sellist teinud, mille suhtes ta ei pääse lihtsalt nagu üle öö, et on mõned asjad, mida me valesti teeme, ja sellel ei ole seda pikka tagajärge, et see jääb nagu ainult Jumale ja sinu teada ja see kaetakse sinna alla, aga mõnel on selline tagajärg, ta lihtsalt ka ühiskonnas käib järgi ja sinu külas käib järgi ja kõik teavad, et sa selline olid ja seda tegid ja katsu sellest vabaneda ja katsu siis öelda, et Jumal on meid õigeks teinud, et see on võitlus, ja loomulikult me püüame siis heastada kas teadlikult või alateadlikult, tihti peale alateadlikult me püüame kuidagi nüüd seda seisundit välja teenida, et Jumal ikkagi anna mulle uus algus või et ma selle või selle kaudu saan ikkagi kuidagi noh, Jumalale lähemale. Ja see ongi küsimus, kui lähedale me võiksime veel saada.
Või tahame saada.
Või tahame saada. Ja, ja see puudutab kõiki inimesi. Ja...
Võibolla me siit, et ei suuda lõpuni usaldada teda, kogu oma elu tema kätte anda. Oi, me peame ikka see raha teenima, võibolla seda tekema, seda. Et see nagu usalduse, täielik usalduse puudus võibolla tekib.
Kaheterane. Kaheterane.
Jätkame saatega Pereraadio Tartu stuudios teemal Jumala õigsus meis. Minu külaseks on täna Enno Lilleleht Tartu Elusõna kogudusest. Mina olen saatejuht Ain Urbel. Ma tahaks tuua huvitava näite just selle kohta, et need patuteod teinekord lohisevad aasta kümned järgi. Alles iluti linna peal sain kokku sõna otseses mõttes ühe vana killeriga, kes istus päris pikka aega Tartu vanglas. Ta sai sealt välja, noh, täistetoveeritud, noh, tõelene tegija, ütleme nii, selles maailmas. Aga temale sai aastat tagasi ikkagi evangeeliumi kuulutatud, ta otsis ja otsis ja siis kui ma teda nägin nüüd üle pika ja jälle, ta oli rõõmsa näoga, oh, tere Ain, ma siis, no kuidas sul elu läheb ja kuidas sul Jumalaga suhted on tead. Ma mässasin ja ma palvetasin ja tead, vabadus tuli. Ma küsin, no milles see vabadus tuli siis, et... üks teine tegelane, kes nii-öelda suras talle kaela nii-öelda oma teod, et kuna sa nagu niigi oled vanglas, et võta siis nagu minu asjad ka vaikselt nii, kuidagi seal toimetas nii, et ta sai veel aastad juurde ja ta ütles, et kui ma nüüd vanglast pääsen, ma löön selle mehe maha. Ja siis nad juhuslikult tänaval kohtusid. Ja see teine mees muidugi, no, vaata, et lase püksi. Ja see killer ütles, et tead, aga enne ma olin saanud Jumala puudutuse, ma olin tõle andeks. Rääkisime juttu rahulikult, just et ain sa tead, kui kerge mul on olla, ma lendan. Ja siis no, ma nägin tõesti Jumala püha vaimu tööde sellises no, põhja käinud inimeses. Ja siis ma nägin, et Jumal on võimas. Ja vaat ongi, et teinekord on see protsess, et jõuda selle pääste ja Jumala nii-öelda õigsuse juurde ja see vend jõudis, no, õustad ja meel.
Eks see ongi ju see küsimus, et meil tuleb seda suhtumist ja hoiakut ka hoida ja ka kiriku seinte vahel. Et mõnikord on nagu jääb see selline mulje, et me kuulutame heid sõnumeid nii-öelda, noh, väljaspool kirikut, et see on tasuta, see on tänu risti tööle. Ja siis nii pea, kui ta siis lõpuks jala kiriku ukse vajad sisse saab, siis me hakkame teile tegelikult rääkima, mida ta tegema peab ja kuidas ta nii-öelda need patud peab lunastama tegelikult, kiriku maksu maksma ja seda tegema ja seda tegema ja meil on omad mingisugused nii-öelda oma kiriku sellised
indulgentsid
just,
välja kujunenud,
kuigi me seda kindlasti niimoodi ei mõtle ega ütle, aga sel mõtlen, et inimesed ajavad võib-olla siis sassi pühitsuse ja õigsuse.
Ja.
Et see pühitsuse protsess, et olge pühad kõigis oma eluviisides.
Ja pühad pesevad oma rõivaid veel ja veel ja veel.
Jah, et seal on nagu see erinevus, et kus on see pühitsuse protsess, mida iga inimene, iga usklik peab läbima ja kuni elu lõpuni, ja. Iga kui Kristus tuleb või kui tema elupäevad siin läbi saavad. Aga õigsuse and on tasuta.
See tuleb kohe.
Ja seda ei pea inimene kuidagi välja tasuma või välja maksma, et pane endale sellised riided selga ja sai sobi siia. Ja see meenutab mulle ühte lugu, keegi rääkis, kuidas ka üks tänavalt üks inimene tuli kirikusse esmakordselt, ega tema ei teadnud, kuhu tohib istuda ja kuhu ei tohi ja kuidas seal käituma peab. Ja istus sinna esiritta ja siis istus maha sinna ja preester tuleb ja küsib, et kuule, kuidas sina siia nüüd ette siia niimoodi istusid. Ja vaata, kuidas sa välja näed, et kas sa ei tea, kuidas kirikus peab olema. Tema ütles, et mina ei tea. Ma siin esmakordselt ja vat, mine nüüd tagasi ja küsi Jumala käest, kuidas peab olema. Ja siis tule tagasi. No tuleb siis järgmine pühapäev tagasi ja istub jälle täpselt samamoodi ja tegelikult tema ei tea täpselt, kuidas olema peab. Ja tuleb jälle preester ütleb, et kuule, kas ma ei öelnud sulle eelmine kord, et küsisid Jumala käest, et kuidas kirikus peab olema ja riides ja üldse välja nägema. Ja ütles, et küsisin küll, jah. No ja mis Jumal vastas? See, et ega tema ka ei tea. Ta pole su kirikus kunagi käinud. Et see on karm lugu.
Nii ta paraku on.
Karm lugu neile kõigile, et võib-olla meie enda sellised, see lävepakk on tehtud nii kõrgeks, et võib-olla Jumal ise ka ei tea, ta pole ammu meie kirikus käinud, et võib-olla me ise siin oleme reeglid kehtestanud ja võib-olla me oleme palju asja arvunustanud.
Ja see kirik on võib-olla meie keskne hoopiski.
Ta on meie keskne, ta on tegude keskne, ja. Ta on võib-olla... Ja väga lihtne on seda arvustada,
ja.
Mitte seda tehes, lihtsalt ütlen, et iga inimene ja iga kirik peab kasvartud meie ise. Peame alati selles enda sisse vaatama ja küsima, et kui kõrge see lävepakk on meie jaoks igapäevaselt ja eriti nende jaoks, kes väljas on, ehk siis kes ei tunne Kristust. Aga kui sa näed, nagu sa rääksid selle loo, et andestus ei tunnud läbi ju kirikupakku, see tuli otse Jumala käest, see võiks osa ainult. Ja loomulikult meil on vaja ju kogudust, meil on vaja õpetust, meil on vaja vendi õdesid ja see pühitsuse protsessis me ei tohi kunagi ära unustada, kuidas see kõik algas meie endi jaoks.
Kaheterane.
Aga nüüd võib-olla lõpetuseks lühidalt üks selline mõte veel, et kui me oleme tõesti lõpuni mõistnud selle Jumala õigsuse, ja kuidas hakkavad siis täituma Jumala tõotused läbi õigsuse? Kas nad täituvad ainult läbi õigsuse või on ka mingi muu võimalus kõrvalt nagu need asju kätte saada? Mis sa arvad, Einu?
Mina olen seda meeld, et Jumal on oma sõnas tõotused annud ja see ei ole copy-paste , mida ma saan oma ellu rakendada . Ma pean teadma oma seisundit Jumala ees , mis Kristus on teinud minu jaoks , aga teine külg on sõnakuulelikkus , nagu koduski . ma ootan sõnakuulelikkust , tänulikkust ja sama ma usun , et ootab ka Jumala , Jumala ei ole õnnistuste vastu , et meid õnnistada , oma tõotusi meie elus täide viia , need nagu sõna ütleb , need on jah ja aamen , need on valmis pandud , aga need ei ole kuidagi selliseks omaenda äranägemise järgi nagu taotlemiseks või et ma lihtsalt kuulutan , et see on minu oma ja kuulutan , too on minu oma ja Jeesuse nimel võtan selle ja Jeesuse nimel võtan tolle ja
see on jälle eneseõigsus , et ma võin nii teha ja mina teen nii ja tagudes vastu rindu .
no kuidas sa kodus teed , ütleme , et isa , ma võtan su auto ja see on minu oma nüüd ja kuigi see tegelikult laias laastus ongi tema oma , see on ka tema , nagu ma olen oma lastele öelnud , kõik , mis on minu oma , on teie oma . aga ükski minu laps ei lähe kohe mu vara kallale seda endale võtma et ma arvan ka nii , et see tuleb nagu järk-järgult , su usaldatakse meie kätte ja Jumal teab , kus on see aeg ja see hetk ja sõnakuulelikkus , ma arvan ennekõike , et Jumal näeb , et sa oled ustav selles , ma saan sind sellega usaldada , aga need tõotused on jah ja amen , et need on mõeldud meie jaoks
läbi tema õigsuse .
jah , ta on selle lunastanud ja andnud meile , see kuulub meile , aga iga asi omal ajal .
Et võib-olla ongi paljude jaoks dilemma , et miks need tõotused minu elus ei täitu või ei toimi , kuna me ei seisa tegelikult õieti Jumala ees . me tahame saada kätte nii-öelda pränikat , aga me ei ole aru saanud , mis ta tegelikult meile andnud on . nii et nagu , et jah , et ma olen rääkinud usklikega , et kui nad siis on pahurad , et näe , et Jumal on tõotanud seda , näe , mul ei ole , miks see nii on ? aga kuidas sa seisad , kallis vend või õde ? mis sul motivatsioon on , kas saada kätte see pränik või tõesti sa armastad Jeesust ja sa saad aru , mis ta on teinud minu eest Golgatal ? et hakka sealt pihta . aga aeg läheb ja me oleme Pereraadio Tartu stuudios , minu külaliseks oli Ennu Lilleleht Tartu Elusõnakogudusest , mina olen saatejuht Ain Urbel ja suur tänu kuulamast , aitäh , kõike head teile ja olge õnnistatud !
Veri , mille valasid Golgata , on pesnud mind puhtaks kõiges süüst . nüüd seisan su ees õigeks mõistetud , mu ees su troon lahti on nüüd . õigus tulla ja seista su püha trooni ees , armu ja harrastus leida võib . tänan ma , oled ainus , keda ülistab , annan au su nimele , mu päästja Jumal . mille valasid Golgata , on pesnud mind puhtaks kõige süüst . nüüd seisan su ees kõiges mõistetud , lahti on nüüd . mul on õigus tulla ja seista su püha trooni ees , armu ja halastust leida võib . sind tänan ma , oled ainus , keda ülistab , annan au su nimele , mu päästja Jumal . õigus tulla ja seista su püha trooni ees , armu ja halastust leida võib . sind tänan ma , oled ainus , keda ülistab , annan au su nimele , mu päästja Jumal . Jeesus tulla ja seista su püha trooni ees. Armu ja halastus leida mõni ees. Siin täna ma olen ainus, keda Krista annan ausu nimene. Mu päästea Jumal.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.